Assalomu alaykum aziz birodarlar. Jamoat albatta kechirimsiz mavjud bo'la olmaydi. Bu juda muhim xususiyat, chunki biz hammamiz insonmiz va hammamiz gunoh qilganmiz. Agar siz gunoh qiluvchini kechira olmasangiz, ayniqsa sizga qarshi gunoh qilganlarni, unda sizning hayotingizda Masihning tanasi sifatida butun jamoatni nobud qiladigan saraton o'simiga o'xshash narsa paydo bo'ladi. Qarang, Masih bizga Matto xushxabar kitobining 6-bobi, 12-chi oyatida ibodat xususida qanday pan-nasihat bermoqda. Bizga gunoh qilganlarni biz kechirgandik, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Boshqacha so'zlar bilan aytadigan bo'lsak, Xudoyim boshqalarni nimada kechirgan bo'lsak, ana shunda bizni ham kechirgin. 14-chi va 15-chi oyatlar bizga: Agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirsangizlar, samoviy otangiz ham sizni kechiradi deb ta'kidlamoqda. Biroq, agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirmasangizlar, otangiz ham sizni kechirmaydi. Agar siz boshqalarni kechirmasangiz, unda Xudo ham sizni kechirmaydi. Endi biz Masihni najotkor deb qabul qilib olgan abadiy xaloskorlik kechirimimizga tegishli emasligini eslatib o'tish qoldi. Bu so'zlar mana shu gunohga bog'liq bo'lgan vaqtinchalik otalik kechirimiga taalluqlidir. Agar biz Xudo va Masihdagi birodarlar, opa-singillar bilan pok marhamatli muloqotga ega bo'lishni xohlasak, kechirim ruhiga ega bo'lishimiz lozim. Agar siz Rabbimizdan kundalik hayotingizda kechirim olishni va u bilan pok, lazzatli muloqotni saqlab qolishni istasangiz, boshqalarga nisbatan hammasini kechiruvchi yurakka ega bo'lishingiz kerak. Qanday qilib boshqalarni kechira olmaysiz? Siz kimsiz? Kechirmaysiz. Matto xushxabar kitobining 18-bobi, 23-chi oyatidan toki 34-chi oyatigacha bo'lgan joylarda o'z xo'jayiniga 10 ming talant qarz bergan odam haqida matal yozilgan. Bu xo'jayin o'sha odamni hamma qarzlaridan soqit qilib, uni kechirdi. Keyinroq bu qarzdor o'ziga 100 dinor qarz bo'lgan do'stini qidirib topib, uni zindonga tashlatdi. Iso o'zini bunday tutish Xudoning buyuk g'azabini keltirishini yaqqol ifodaladi. Efesliklarga maktubining 4-bobi, 32-chi oyatida shunday yozilgan: Bir-biringizga ko'ngilchan va mehr-shafqatli bo'linglar. Xudo sizlarni Masih haqqi kechirgani kabi sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Biz bir-birimizni kechirishimiz darkor, chunki Xudo bizni kechirdi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.